ιστόρημα.
Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава.
Τέλη Φλεβάρη ακούσαμε τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν να έχει βγει σε διάγγελμα. Κανείς δεν είχε καταλάβει μέχρι τότε τι πρόκειτο να συμβεί. Όταν ξυπνήσαμε τα μεσάνυχτα της 24ης Φεβρουαρίου και μάθαμε ότι η Ρωσία κήρυξε τον πόλεμο στην Ουκρανία και τα ρωσικά στρατεύματα μπαίνουν μες στη χώρα, κανείς μας και στην αίθουσα σύνταξη στο κανάλι δεν μπορούσε να το πιστέψει. Υπήρχε ανεπρασμός. Εγώ το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι να πάω στην Ουκρανία. Όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκομαι σε αυτό το επάγγελμα, για κάποιους λόγους κοιμόμουν με το διαβατήριο και την ταυτότητα. Ποτέ δεν είχα προσδιορίσει στο νου μου γιατί το έκανα. Περίμενα. Λαμβάνω το τηλεφώνημα αρκετά νωρίς, 8 η ώρα το πρωί, ενώ είχαμε φύγει μόλις μία ώρα δύο από το κανάλι. Μου λένε θα φύγεις για την Ουκρανία, θέλεις, λέω βέβαια. Έφυγα μαζί με άλλους δύο συναδέλφους, έναν εικονολήπτη και έναν ηχολήπτη. Στις εμπόλεμες ζώνες καμία παραγωγή που έχουμε εμείς στα δελτία ειδήσεων που μας κανονίζει τα ταξίδια, πού θα πάμε και πώς θα πάμε, δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Δεν είχαμε λάβει καμία προστασία πέρα από τα αλεξίσφαιρα γυλαίκα. Δεν είχαμε εκπαιδευτεί, δεν είχαμε πάει σε σεμινάρια. Κανείς δεν μας είπε τι να προσέχετε και τι όχι. Και απλώς ρηχτήκαμε. Ο σκοπός μας ήταν να καταφέρουμε να πάμε στην Οδυσσό και μετά στην Μαριούπολη. Είχαν βομβαρδιστεί τα κεντρικά αεροδρόμια. Εμείς πήραμε το αεροπλάνο και φτάσαμε στην Ρουμανία. Το μόνο που είχαμε ήταν ο εξοπλισμός και πολλά χρήματα που μπορείς να κερδίσεις και χρόνο και να κάνεις τη δουλειά σου. Προτείνω στους συναδέλφους μας, γιατί πάντα σε όλα τα ταξίδια και σε όλες τις αποστολές, πάντα το έχω αυτό στο μυαλό μου όταν ψάχνω κάτι, πηγαίνεις σε ένα κεντρικό καφέ της πόλης ή σε ένα καφενείο αν είναι επαρχία. Κάθεσαι λίγο και εκεί βρίσκεις τη λύση. Περιμέναμε ώρες. Κάποια στιγμή είδα έναν κύριο με ένα καλωστερωμένο πουκάμισο στο καφέ που ήμασταν και έβλεπα να τον επισκέπτεται κόσμος και να φεύγει. Μου θύμισε βέβαια τη σκηνή του νονού στον Godfather, του Κόπολα, και λέω στους συναδέλφους μου ότι κάποιος σημαντικός άνθρωπος πρέπει να είναι αυτός, αλλά να ενεργεί υπογείως. Πήγα, πήρα και εγώ τη θέση μου και του εξήγησα ποια είμαι και τι θέλω και ήθελα βοήθεια. Και το ένστικτό μου, από ό,τι φάνηκε στην πορεία, με οδήγησε πολύ καλά, διότι αυτός ο άνθρωπος, χωρίς να μάθω ποτέ την ιδιότητά του, φτιάξαμε ένα δίκτυο με οδηγούς, όπου αλλάξαμε 4 οδηγούς χωρίς να τους γνωρίζουμε, μιλώντας στα τηλέφωνα, μετά από ειδοποίηση του συγκεκριμένου ανθρώπου. Και μετά από 3 μέρες ταξίδι, φτάσαμε στα σύνορα της Μπαλάνκα. Με ένα άλλο δίκτυο ανθρώπων που εντελώς τυχαία είχαμε βρει, ενώ ταξιδεύαμε αυτές τις 3 μέρες, θα μας περίμενε από την πλευρά της Οδυσσού. Περπατήσαμε με τα πράγματα γύρω στα 2 χιλιόμετρα από τα σύνορα και έτσι περπατώντας βρεθήκαμε στην Οδυσσό, όπου ένας άγνωστος κύριος, όπου μετά έγινε φίλος μας, ο Ευγένιος, μας περίμενε και με το αυτοκίνητό του. Να σημειώσω ότι στην Οδυσσό εκείνη την περίοδο βρήκαμε μία χώρα η οποία προσπαθούσε να οχυρωθεί. Είχε φύγει πάρα πολλοί κόσμος. Βλέπαμε στα σύνορα πανάκριβα αυτοκίνητα γεμάτα με πράγματα και ολόκληρες οικογένειες να προσπαθήσουν να αφήσουν τη χώρα. Εμείς πέσαμε πάνω σε αυτό το σημείο όπου είχαν κλείσει τα πάντα. οπωσδήποτε δύσκολες συνθήκες στην Οδυσσό, αλλά ήταν μια πόλη που δεχόταν κάποιες πυραυλικές επιθέσεις, όχι αυτές όπως τα περίχωρα του Κιέβου. Ζούσαμε σε μια καθημερινότητα ειρήνης, αλλά με πολύ δύσκολες συνθήκες στην καθημερινότητα. Καύσιμα πηγαίναμε αρκετά συχνά, επειδή δικαιούμασταν πολύ λίγα λίτρα και στεινόμασταν στα βενζινάδικα από πάρα πολύ πρωί, όπου είχε ατελείωτες ουρές. Είχαμε πάντα σε ένα γιο ταχύ που είχαμε νοικιάσει λάστιχα για να μπορούσαμε να κάνουμε δουλειά μας και να επιστρέψουμε και μπιτόνια από βενζίνη. Και στα τρόφιμα, επειδή υπήρχαν ανοιχτά κάποια σούπερ μάρκετ, ό,τι ντουλάπα υπήρχε στο ξενοδοχείο, το είχαμε πραγματικά γεμίσει, να έχουμε τα πάντα. Ήταν ένας νεαρός, ο οποίος ήταν στην πλατεία της Οδυσσού. Η Οδυσσός είναι μια πανέμορφη πόλη με υπέροχα κτίρια, ο οποίος μέσα σε όλη αυτή τη θλιβερή ατμόσφαιρα είχε βάλει τα ηχεία του αυτοκινήτου του, τέρμα, ακουγόντουσαν παντού, είχε βάλει, θυμάμαι, ένα pop κομμάτι το οποίο μου διαφεύγει και απλώς χόρευε μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό. Το βρήκα... Πραγματικά με συνεπήρε αυτή η εικόνα. Με λύπησε πάρα πολύ. Πώς αυτή η αντίφαση και η αντίθεση της ζωής, του ενδεχόμενου θανάτου, πώς αυτός ο άνθρωπος προσπαθούσε να εκτονωθεί μέσα στην πόλη του που λίγες μέρες πριν ήταν όλα σε μία κανονικότητα. Μετά από 25 μέρες στην Οδυσσό, έπρεπε να φύγω για το Κίεβο. Είχε έρθει και η αλλαγή της καμεράς μου, διότι στην επόμενη ζώνη καλό είναι να κάθεσαι σύμφωνα και με τους Αμερικάνους γύρω στις 3 εβδομάδες, διότι η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη, οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες και πρέπει να έχεις διάβγεια 24 ώρες το 24ωρο για να μπορείς να αντέξεις ό,τι ακριβώς θα σου έρχεται, διότι ζεις με πατέντα. Μπήκαμε σε ένα τρένο μαζί με κάποιους άλλους συναδέλφους. Βρισκόμασταν μέσα σε κουκέτες. Δεν θα πω ότι θυμάμαι πολύ στενές κουκέτες, γύρω στα 4 άτομα. Βλέπαμε κόσμο, οικογένειες ολόκληρες να εγκαταλείπουν την πόλη. Να πάνε στο Κίεβο και από εκεί να πάρουν το τρένο για να πάνε στην Πολωνία για να σωθούν. Με το που φτάνω, έχουν φύγει από τα περίχωρα τα ρωσικά στρατεύματα και ξεκινάμε μαζί με την καινούργια μου ομάδα. Νοικιάσαμε αυτοκίνητο να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Οι δρόμοι ήταν απροσπέλαστοι. Βλέπαμε τι μάχες είχαν γίνει όλες τις προηγούμενες ημέρες. Μας έσκαγαν συνέχεια τα λάστιχα, δεν είχαμε βενζίνη. Οι συνθήκες στο Κίεβο ήταν αρκετά δύσκολες. Το νερό ήταν βρώμικο. Ο στόχος μας ήταν να φτάσουμε στο Ιρπίν για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Φτάσαμε στο Ιρπίν, κάναμε τις καταγραφές. Είδαμε πως η μισή πόλη του Ιρπίν έχει αφανιστεί. Εκείνη η μέρα που είμαστε στο Ιρπίν αποφασίζω να χρηματίσω τον οδηγό του βαν και να πάμε στην Μπούχα. Είχα μια πληροφόρηση ότι στην πόλη Μπούχα πραγματικά υπάρχουν εγκλήματα πολέμου και η εικόνα είναι δραματική. Τις πληροφορίες εγώ προσωπικά τις έπαιρνα από τους ντόπιους και αποφάσισα με τη συνένεση των συνεργατών μου να μην συνεργαστούμε με τον Ουκρανικό στρατό και την Ουκρανική αστυνομία για να έχουμε αντικειμενική ματιά στα γεγονότα. Ξεκινήσαμε το μεγάλο ταξίδι και όταν φτάσαμε στην Μπούχα πραγματικά λυγίσαμε. Στη διαδρομή βλέπαμε μέσα από τα τάγκς να βγάζουν οι Ουκρανοί στρατιώτες πτώματα. Βλέπαμε μέλη να είναι ακροτηριασμένα στους δρόμους, αλλά η μεγάλη φρίκη ήταν μόλις φτάσαμε στην Μπούχα και ειδικά στην οδό Γιαμπλούνσκα. Όλος ο δρόμος να είναι σπαρμένος με ακροτηριασμένα μέλη, πτώματα, άνθρωποι να είναι δεμένοι πιστάγκωνα, να είναι όλος ο δρόμος γεμάτος με σωρούς. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια σωρό μιας γυναίκας στο πτώμα της, η οποία είχε και τα ψώνια ακριβώς δίπλα. Είχαν πυροβοληθεί όλοι σε εκείνον τον δρόμο. Ξεκινήσαμε να καταγράφουμε, αφήσαμε το αυτοκίνητο και περπατούσαμε όλον τον δρόμο. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι δεν είχαν έρθει εκείνη τη μέρα, διότι είχαν πάει στις άλλες περιοχές Και εκεί καταλάβαμε ότι κάτι μεγάλο έχει συμβεί. Δεν είχαμε σήματα, δεν μπορούσαμε να έχουμε επαφή με το ίντερνετ ή εγώ προσωπικά με το κανάλι μου. Προσπάθησα να σκεφτώ, επειδή δεν είχα επισκεφτεί πάλι εμπόλεμη ζώνη, πόσο μεγάλο είναι αυτό. Ήρθα μπροστά σε δίλημα ότι γίνεται έτσι, συμβαίνει έτσι να είναι οι δρόμοι σπαρμένοι με πτώματα. Τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιος φταίει, οι Ουκρανοί, οι Ρώσοι. Είχαμε πάρα πολύ λίγο χρόνο γιατί θα πέφτε το σκοτάδι και είχαμε και την απαγόρευση κυκλοφορίας και επίσης έπρεπε να γυρίσουμε γρήγορα κάπου έτσι ώστε να έχουμε σήματα για να βγούμε στο δελτίο ειδήσεων. Ξεκινήσαμε να ψάχνουμε στα υπόγεια με τους συναδέλφους μου να βρούμε επιζώντες. Μπήκαμε μέσα σε σπίτια, προσπαθούσαμε να δούμε, να πάρουμε από τις μαρτυρίες τι έχει συμβεί, γιατί αυτό που συμβαίνει σε ένα πόλεμο είναι ότι υπάρχει προβοκάτσια και ο καθένας μπορεί να λέει την δική του πλευρά. Παίρνω τον αρχιστάκτη μου τηλέφωνο και του εξηγώ λίγο πριν βγούμε στο δελτίο ότι δεν ξέρω αν θέλει να βάλει ένα τίτλο ότι έχει γίνει η γενοκτονία. Πάντως του λέω εδώ δεν ξέρω τι γράφουν τα ξένα μέσα, μου λέει δεν αναφέρουν τίποτα. Ναι, του λέω απλώς δεν είχε κανένας μας σήμα. Έχει γίνει η γενοκτονία, υπάρχουν εγκλήματα πολέμου, υπάρχουν πάρα πολλά πτώματα, δεν το έχουμε ξαναδεί. Βγήκαμε στο δελτίο ειδήσεων, είπα ακριβώς τι είδα. Δεν ήμουν εκεί για να πάρω θέση, για να πω ποιος το έκανε. Οι επόμενες ώρες στο Κίεβο ήταν επίπονες, οι επόμενες μέρες μάλλον, διότι ξυπνούσαμε πάρα πολύ πρωί. Πηγαίναμε στην Μπούχα, ανακαλύπταμε όλες τις φρικαλαιότητες. Μιλούσαν τότε η Μόσχα μετά τις αποκαλύψεις της Μπούχα και από τα διεθνή πρακτορία μία ημέρα μετά, πως ήταν όλα σκηνοθετημένα. Ανακαλύψαμε ύστερα, θυμάμαι, τους ομαδικούς τάφους που ήταν μέσα πτώματα, πόρτα-πόρτα, χωριό-χωριό, με συνεντεύξεις, με αμεροληψία, με επιτόπιο ρεπορτάζ. Ανακαλύπταμε τους ανθρώπους που πραγματικά είχαν πέσει θύματα όλης αυτής της κατάστασης. Μία μέρα τελούνταν η εξόδιος ακολουθία ενός ανθρώπου που από την κουβέντα που έπιασα και ύστερα μίλησε το παιδάκι στην κάμερα. Είχαν βγει με τον πατέρα του, ενώ βρισκόντουσαν στο καταφύγιο για να πάνε στο φαρμακείο, το οποίο από ό,τι θυμάμαι ήταν γύρω στα 450 με 400 μέτρα από το σπίτι τους. Το αδερφάκι του μαζί με τη μητέρα του είχαν μείνει πίσω στο σπίτι και εκεί που ήταν με τα ποδήλατα τους σταματάει κάποιος. Οι Ρώσοι ήταν ακόμα μέσα. Στοχεύει με το όπλο του το παιδί και επειδή το παιδί μέσα στα δευτερόλεπτα, όπως μου είπε, σήκωσε την κουκούλα, η σφαίρα διαπέρασε και πήγε στον πατέρα. Κατευθείαν το παιδάκι γύρισε και είδε τον πατέρα του πραγματικά να έχει κυλιστεί μέσα στο αίμα. Τότε ο Ρώσος στρατιώτης πήγε από πάνω του και άρχισε με το παιδί ακριβώς δίπλα στον πατέρα να ρίχνει στον πατέρα, όπου τον αποτελείωσε. Τις τελευταίες μέρες, όταν βρήκα τυχαία δύο παιδάκια, δύο αδερφάκια που είχαν στήσει ένα στρατηγείο έξω από το σπίτι τους στην αυλή με οχυρώματα, είχαν πάρει τα όπλα, έτρεχαν πάνω κάτω, είχαν ντυθεί με στρατιωτικές φόρμες, δύο αδύνατα παιδάκια και ήταν πολύ συγκλονιστικό γιατί έπαιζαν, ενώ ήταν όλα γύρω τους κατεστραμμένα, αυτοί έπαιζαν πόλεμο. Αυτή η εικόνα ήταν πολύ συνταρακτική. Αρκετοί συνάδελφοί μας σκοτώθηκαν, συνάδελφοι από άλλα μέσα, από ξένα μέσα. Συνάδελφοι από το ίδιο ξενοδοχείο που μέναμε, οι οποίοι βρέθηκαν τη λάθος στιγμή, στο λάθος σημείο, γιατί στον καθένα μπορούσε να συμβεί αυτό το πράγμα. Και βέβαια είναι ο φόβος. Ο φόβος να μην σε καταπιεί. Εγώ βέβαια και φοβήθηκα. Απλώς προσπάθησα να τον τυθασέψω, γιατί διαφορετικά θα μπορούσε να μπει τροχοπέδι στην διάβγειά μου και να μην μπορώ να λειτουργήσω, απλώς να είμαι ένας άνθρωπος που συνέχεια φοβάται.
Ήταν ένα podcast του Ιστόρημα. Ανακάλυψε περισσότερες αληθινές ιστορίες που θα αλλάξουν τον κόσμο σου στο ιστόρημα.org, στο Spotify και σε όλες τις πλατφόρμες podcast. Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές.